Апостальская сталіца рыхтуе сустрэчу высокіх прадстаўнікоў адміністрацыі еўрапейскіх гарадоў, прысвечаную пастаянна растучай міграцыі. Аб гэтым заявіў журналістам у часе свайго візіту ў Мадрыд біскуп Марсела Санчэс Саронда, канцлер дзвюх папскіх акадэмій навук і сацыяльных навук. Іерарх прымае ўдзел у падрыхтоўцы гэтага выключнага мерапрыемства. Біскуп Саронда адзначыў вялікае значэнне гэтай сустрэчы для мірнай будучыні еўрапейскага кантынента, а таксама звярнуў увагу на трэбу распрацоўцы гарадамі Еўропы супольнай палітыкі прыняцця мігрантаў і правіл аказання ім неабходнай дапамогі. Дата правядзення Ватыканскага форума яшчэ не вызначана. На дадзены момант працягваюцца перамовы з кіраўнікамі гарадскіх адміністрацый.